Ert News Radio 105,8.
Thank you. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, Earth News Radio 105,8. Σήμερα, Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή, 3 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 11. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική.
Let's make this moment last.
Χθες συζητούσαμε για την καινούργια ταινία, βγήκε αυτή την εβδομάδα, που τέλος πάντων το The Birthday Party, πρωταγωνιστεί ο Willem Dafoe, και κάποια στιγμή στην ταινία, ο οποίος παίζει έναν έτσι βαθύπλουτο επιχειρηματία, κάποιοι λένε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Αριστοτέλειο Νάση, όπου έχει οργανώσει το πάρτι γενεθλίων της κόρης του, και κάποια στιγμή λοιπόν ο πρωταγωνιστής χορεύει ένα ζεμπέκικο, και μάλιστα ένα ζεμπέκικο του Γιώργου Μαργαρίτη. Ας το ακούσουμε και θα σας πω γιατί.
Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα ρωτάει τ' άλλο. Πού πας? Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω όπως μπορώ.
Κι αν μου ζητάγες να ξαναγεννηθώ, τα ίδια θα είχα κάνει κι ας παρεξηγηθώ. Κι αν μου ζητάγες να ξαναγεννηθώ, τα ίδια θα είχα κάνει κι ας παρεξηγηθώ.
Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Το ένα πόδι πίσω απ' τ' άλλο. Όταν φύγει αυτή η νύχτα θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το πρώτο φως χαράξει θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα. Όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα. Λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα θα έχουν όλα αλλάξει. Όταν το φως θα με χαράξει, θα τιμωρηθώ.
Κι αν μου ζητάγες να ξαναγεννηθώ, τα ίδια θα είχα κάνει κι ας παρεξηγηθώ. Κι αν μου ζητάγες να ξαναγεννηθώ, τα ίδια θα είχα κάνει κι ας παρεξηγηθώ.
Ακούσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, την ταινία εγώ περιμένω πώς και πώς να τη δω το Σαββατοκύριακο, και θα καλωσορίσω τον κύριο Πάνο Καρνέζη, ο οποίος έχει γράψει το μόνιμο μυθιστόρημα στο οποίο έτσι βασίζεται η ταινία The Birthday Party. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ.
Θέλω να σας πω ότι, κύριε Καρνέζη, κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε εσάς είναι ότι κάποια στιγμή πήγατε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές. Τελικά ασχοληθήκατε με τη συγγραφή, σπουδάσατε και συγγραφή, αλλά γράφετε στα αγγλικά και μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Όσα χρόνια, όσο καλά και να ξέρεις μια γλώσσα, αν δεν είναι η απόλυτα δική σου η μητρική γλώσσα.
Ναι, είναι μια ερώτηση που την κάνω συχνά.
Μα είναι... πώς προέκυψε αυτό, είναι πολύ δύσκολο.
Κοίταξε, διάβαζα στα αγγλικά πολλά χρόνια. Ναι. Όταν ζούσα ακόμα στην Ελλάδα, από παιδί εφήβος. Ζούσα για να βελτιώσω τα αγγλικά μου.
Ναι.
Και συνέχισα να διαβάζω φυσικά. Και όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο και άρχισα να εργάζομαι, πάλι στα αγγλικά, και ζούσα πια στην Αγγλία, που ζω ακόμα. Για μένα το να γράψω ήταν μια προσπάθεια επικοινωνίας με τον κόσμο γύρω μου, αν θέλετε, έμεση βέβαια. Από το, μέσα από το χαρτί, αλλά παρόλα αυτά ήταν κάτι που μου έδωσε μια διέξοδο σε αυτή την σχετική απομόνωση που έχει ένας μετανάστης στο εξωτερικό. Έναν τρόπο να εκφράσω αυτά που τις εμπειρίες που είχα εγώ σαν ξένος, με έναν τρόπο που να μπορεί να τον καταλάβει ο Έγγλες, αν σαν άνθρωπος που δεν ξέρει την απαραίτητα την ελληνική ιστορία, την ελληνική πολιτική, η πολιτιστική παράδοση κτλ. Ξεκίνησα ένα χόμπι βέβαια, το οποίο τελικά άρχισε να παίρνει περισσότερο από το χρόνο μου
και εξελίχθηκε στο επάγγελμά σας. Πώς είναι, γιατί το The Birthday Party είναι το τρίτο ή το τέταρτο μυθιστόρημά σας, πάει πίσω στο 2007, σωστά?
Είναι το τρίτο βιβλίο μου και το δεύτερο μυθιστόρημα. Μάλιστα. Το βιβλίο ήταν μια συλλογή πήγημα.
Ναι. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια που το έχετε αφήσει, γεννήθηκε, ολοκληρώθηκε η κοίηση, να το επισκέπτεστε τώρα και να το βλέπετε, να παίρνει αυτή την κινηματογραφική ζωή? Είναι κάτι που σας χαροποίησε?
Ναι, σίγουρα. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Το κινηματογράφος έχει μια εμβέλεια που δεν ούτε καν μπορεί να τη φανταστεί το μυθιστόρημα. Ταινία δηλαδή παίζεται σε χώρες σε όλο τον κόσμο, σε ένα κοινό που είναι πολλαπλάσιο των αναγνωστών ενός βιβλίου. Αναπόφευκτα βέβαια υπάρχουν περιορισμοί. Μια ταινία δεν μπορεί να μπει στο βάθος που μπαίνει ένα μυθιστόρημα, και ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχε σταματήσει να γράφουμε εμείς συγγραφείς. Έχει άλλες ομορφιές, έχει τη δύναμη της εικόνας, τη δύναμη του ήχου, όπως ακούσαμε για το τραγούδι νωρίτερα. Πράγματα που ένα μυθιστόρημα προσπαθεί να περάσει μέσα από την περιγραφή, από το διάλογο κτλ. Είναι δύο διαφορετικά είδη.
Εσείς την ταινία πώς νιώσατε όταν την είδατε? Νιώσατε ότι είναι κάτι δικό σας ή ήταν κάτι απομακρυσμένο από το δικό σας?
Μέχρι το σημείο ήταν κάτι δικό μου, αλλά πραγματικά είναι η ματιά, είναι η άποψη, είναι η ερμηνεία κάποιου άλλου δημιουργού, που μάλιστα δεν είναι και Έλληνας ως σκηνοθέτης, ο Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, είναι Ισπανός, ο οποίος έχει διαβάσει το βιβλίο πολύ προσεκτικά, όπως κατάλαβα, και μίλησα και στον ίδιο, αλλά και από τις συνεντεύξεις του. Διαβάζει πολύ προσεκτικά, αναπόφευκτα φέρνει τη δικιά του ματιά στην ταινία. Και αυτή είναι και η δύναμη μιας μεταφοράς ενός βιβλίου στην ταινία. Δεν θες να διαβάσεις φυσικά ακριβώς τα λόγια, τις προτάσεις του βιβλίου σε μια ταινία. Βρήκα πολλά δυνατά στοιχεία στην ταινία, αλλά αναπόφευκτα είναι αρκετά διαφορετικό.
Ναι.
Το πιο προφανές είναι ότι το βιβλίο έχει πολλά, ας πούμε, flashbacks, που είναι η ιστορία του αυτού του μεγιστάνα. Τον βλέπουμε από τη στιγμή που γεννιέται στη Μικρά Ασία, ακολουθεί μια πορεία σχετικά παρόμοια με το Ωνάση.
Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, είναι και δεν είναι, αλλά εσείς όταν το γράψατε, τι ήταν αυτό που σας, από πού αντλήσατε έμπνευση, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος που αυτή η ιστορία θέλατε να τη μεταφέρετε, να την επικοινωνήσετε, να τη γράψετε σε χαρτί?
Η ιδέα ήταν πιο γενική. Ο Νάση δεν ήταν η μόνη εμπειρία, ήταν ίσως η μόνη έμπνευση. Ήταν ο άνθρωπος ίσως που την ιστορία ξέρουμε εμείς σαν Έλληνες καλύτερα, είναι κάπως πιο κοντά σε εμάς, με την ελληνικά προτερήματα και ελαττώματα αν θέλετε, αλλά η έμπνευσή μου ήταν και από άλλους, από αυτούς τους μεγιστάνες εκείνης της εποχής που δεν υπάρχουν πια, όπως ο Howard Hughes, όπως John Paul Getty κτλ. Είναι άνθρωποι που είχαν φτάσει είχαν αποκτήσει αμύθιτο πλούτο, είχαν τρομερή πολιτική εξουσία, αλλά παράλληλα είχαν και μια ιδιωτική ζωή που δεν έχει καμία σχέση μαζί του καθημερινού ανθρώπου. Ζούσε σε μια εποχή που η δημοσιότητα είχε μια διαφορετική έννοια από τη σήμερα, με ανθρώπους που μπορούν με ένα πιο δημοκρατικό τρόπο να γίνουν διάσημοι μέσα από τα social media. Αυτό δεν υπήρχε τότε. Η διασημότητα διαμορφωνόταν μέσα της σχέσης των ανθρώπων, των ηθοποιών, του μεγιστάνα, του βιβλίου και τα λοιπά, μέσα από τις σχέσεις τους με τους δημοσιογράφους, την τηλεόραση και δεν ξέρω.
Και γι' αυτό ήταν και πιο ελεγχόμενοι.
Ακριβώς, ήταν πιο ελεγχόμενοι. Και σίγουρα ο μύθος του Ωνάση, αν μιλάμε για τον Ωνάση, ήταν δημιουργημένος και από τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά είναι πραγματικά αλήθεια, όπως τα ξέρουμε εμείς σήμερα. Αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει πολύ και αυτή η μοναξιά που δημιουργεί αυτή η απομόνωση από την καθημερινότητα, αυτός ο υπερβολικός πλούτος και αυτή η διαφθορά που δημιουργεί.
Ναι.
Αυτό εκλαμπράζω στο βιβλίο και νομίζω αυτό περνάει και στην ταινία.
Και μία πείνα,
προσπαθεί...
και μία πείνα η οποία υπάρχει και στο βιβλίο σας και στην ταινία «Δεν έχω άποψη, θα το δω τη Σαββατοκύριακο», η οποία αυτή η πείνα είναι και η κινητήριος δύναμη, αλλά και συγχρόνως σαν ένα πράγμα που τρώει μέσα βαθιά την ψυχή του.
Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτός άνθρωπος δεν ξέρει ίσως και ο ίδιος τι είναι αυτό που τον κατευθύνει να γίνεται, να επιδιώκει όχι απλώς τον πλούτο, αλλά αυτό που φέρνει ο πλούτος, αυτή τη δύναμη, το να ελέγξει το πεπρωμένο του, αν θέλετε, στο να επιβληθεί στους ανθρώπους γύρω του, εχθρούς και φίλους, ακόμα και στην ίδια την οικογένειά του.
Καθώς τα χρόνια έχουν περάσει και έχετε κυκλοφορήσει πολλά βιβλία, έχετε πια έτσι καθιερωθεί, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τη συγγραφή μέσα σας? Έχει καθόλου χάσει τη γοητεία? Έχει γίνει πιο εύκολη? Ίσως είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να στραφείτε σε αυτήν? Με τα χρόνια έχει αλλάξει κάτι?
Έχει αλλάξει. Θα έλεγα ότι η συγγραφή είναι πιο δύσκολη τώρα για μένα. Παίρνω περισσότερο χρόνο να τελειώσω ένα βιβλίο. Θυμάμαι και την εποχή θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο μέσα σε 2 χρόνια και όσο ώρα το έγραφα είχα άλλες 5-10 ιδέες για να γράψω το επόμενο. Αλλά τώρα 20-25 χρόνια αργότερα και σωματικά η συγγραφή έχει γίνει πιο δύσκολο. Να κάθεσαι σε ένα γραφείο, σε μια καρέκλα για 6-8 ώρες την ημέρα είναι λίγο πιο δύσκολο,
ναι.
Αλλά περισσότερο και οι ιδέες, αυτά που θες να πεις και ο τρόπος που θες να πεις, οι προκλήσεις που δημιουργείς, που απαιτείς από τον εαυτό σου σαν συγγραφέας, είναι μεγαλύτερες. Είναι ένα επάγγελμα που δεν βασίζεται στην επανάληψη, όπως πολλά, όπως τα συνηθισμένα επαγγέλματα. Ένας μηχανικός, ένας γιατρός μαθαίνουν τη δουλειά τους και την οποία την κάνουν ξανά-ξανά με κάποιες μικρές βελτιώσεις. Αν σαν συγγραφέας δεν μπορείς να ξαναγράψεις το ίδιο μυστόρημα, ώστε να γίνεις καλύτερα, να το γράψεις καλύτερα και μετά να το γράψεις και μια τρίτη φορά και μια τέταρτη και το καθεξής. Κάθε φορά προσπαθείς να γράψεις κάτι καινούριο, είσαι σχεδόν ένας καινούριος συγγραφέας, αρχίζεις σχεδόν από το μηδέν, απλώς έχεις την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, ότι αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρεις. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα.
Κύριε Καρνέζη, όταν είδατε τον ήρωά σας, τον Μάρκο, αυτόν τον, είναι ο Μάρκος Τιμολέων, είναι ισχυρός, ενηγματικός, Έλληνας μεγιστάνας, και είδατε τον ηθοποιό που εμείς τον ξέρουμε, τον θαυμάζουμε, τον Βίλιαμ Νταφό, πώς νιώσατε?
Που τον έδειξε το ρόλο αυτό κάποιος σαν τον Willem Dafoe, δεν μοιάζει καθόλου με τον Ωνάση και του προσπάθησε να μοιάσει ο ίδιος με τον Ωνάση. Γιατί θέλω να περάσει αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι δεν βλέπω μια μυθιστορηματική βιογραφία του Ωνάση. Είναι καθαρά
μυθοπλασία.
Μυθοπλασία, το γεγονός που συμβαίνει. Και απλώς εμένα με είχε βοηθήσει σαν συγγραφέα να πάρω έρνηση από κάποιο πραγματικό γεγονός. Γιατί απλά εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο. Τον κόσμο των πολυεκατομμυριούχων, τον κόσμο τα ιδιωτικά νησιά και τα κότερα κτλ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρνέζη. Να είστε καλά. Και πραγματικά έτσι να πω ξανά στον κόσμο ότι το The Birthday Party τώρα είναι ταινία, το 2007 ήταν το μυθιστόρημά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά.
Καλό
σας βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. It was.
Τώρα ένα πάρα πολύ σπάνιο αντίγραφο, εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο, της διακήρυξης ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακαλύφθηκε στη Βρετανία. Είναι πολύτιμο, έχει πάρα πολύ πλάκα και το timing, γιατί τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική γιορτάζει την 250 χρόνια από την επέτειο της ανεξαρτησίας της, και το αντίγραφο αυτό βρέθηκε σε αρχεία που περιείχαν έγγραφα σχετικά με την κατάληψη ενός πειρατικού πλοίου αμερικανικού από τους Βρετανούς το 1776. Να καλησπερίσουμε και να ευχαριστήσουμε για την παρουσία του τον κύριο Παναγιώτη Ριγόπουλο. Το νέο βιβλίο του οποίου κυκλοφόρησε είναι «Η άγνωστη ζωή της Μέμας Σταθοπούλου». Γεια σας, καλησπέρα.
Γεια σας από την Πάτρα, τι κάνετε?
Τι κάνετε, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό πραγματικά τις έφερνε, και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνατε αυτή την προσπάθεια να αποτυπώσετε λίγο τη ζωή της, γιατί ενώ είναι πάρα πολύ γνωστή ήταν η Μέμα Σταθοπούλου, ενώ δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, φαντάζομαι ο μέσος αναγνώστης δεν ξέρει πολλά πράγματα για τη ζωή της.
Η αλήθεια είναι ότι καλύπτει ένα πέπλο μυστηρίου και πολλά ερωτηματικά συνοδεύουν την πορεία, τη ζωή της. Θα έλεγα έτσι εν περιλήψη και συνοπτικά ότι η Μέμα Σταθοπούλου έζησε τις ταινίες της. Δηλαδή τα μελοδράματα που ως επιτοπλίστων του πρωταγωνίστησε, ουσιαστικά ήταν και όχι μόνο κινηματογραφικά, αλλά και σενάρια ζωής, όπως αποδείχθηκε. Με μια διαφορά, ότι στις ταινίες της πάντα υπήρχε το λεγόμενο happy end, ενώ στην πραγματική της ζωή δεν υπήρξε αυτό. Είχε ένα άδοξο τέλος, πολύ σύντομο αντίο είπε, και αυτό, αν θέλετε, ενέτεινε το μυστήριο του κόσμου και ουσιαστικά έδωσε τροφή για τον κόσμο να παρουσιάσει και διάφορες πτυχές της ζωής της, οι οποίες δεν τα αποκλίνονται στην πραγματικότητα.
Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πέρα από τη ζωή της είναι και το πλαίσιο. Άρα ο αναγνώστης θα κάνει ένα ταξίδι στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο, μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους της τέχνης και σε μια Ελλάδα που άλλαζε τότε και πλέον δεν υπάρχει.
Ακριβώς, μιλάμε για μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν. Ακριβώς το βιβλίο έχει σκοπό όχι μόνο να αναδείξει τη ζωή, την καριέρα και τη διαδρομή της Νέμας Σταθοπούλου, αλλά ίσως και γύρω από αυτή να αναδείξει μια ολόκληρη εποχή. Μια Ελλάδα η οποία διαμορφωνόταν, εξελισσόταν, άλλαζε συνήθειες, είχε τα δικά της ήθη και έθνα, τους δικούς της κώδικες και φυσικά τις δικές της αξίες. Ήταν μια Ελλάδα η οποία οι άνθρωποι της έβγαιναν από το σπίτι, φτιάχνονταν κοστούμαριζόμενοι, οι γυναίκες με τις τουαλέτες της, για να πηγαίνουν στο σινεμά να βλέπουν ταινίες. Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή που βλέπουμε ταινίες ακόμα και με τις πιτζάμες μέσα στο σπίτι μας. Θέλω να πω δηλαδή ότι τότε ο κινηματογράφος για τους θεατές ήταν ένα κοινωνικό γεγονός, ήταν μια όσμωση, ήταν μια σύνδεση με την κοινωνία και μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη συνομιλία με την ίδια την τέχνη και τη μεγάλη οθόνη.
Όταν τη γνωρίσατε, εσείς είχατε πάρει μια συνέντευξη, πάρα πολύ σπάνια, γιατί ήταν μια ηθοποιός που, τέλος πάντων, θα μας εξηγήσετε τι στάση είχε με την δημοσιότητα, με την έκθεση κτλ. Πώς σας είχε φανεί τότε, πρέπει να πάμε στο 1993, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς. Η Νέμα Σταθοπούλου ήταν
πανέμορφη, βλέπω φωτογραφία.
Πανέμορφη, ήταν, είχε μια εγγενή ομορφιά, είχε μια αψημιθείωτη λάμψη. Και ακόμα και αν επέλεγε πάντα να κυκλοφορεί στην Πάτρα με καθημερινά ρούχα, χωρίς ίχνος καλοπισμού και χωρίς να δίνει ιδιαίτερη επιτίδευση στην εμφάνισή της, πάντα έλαβε, γιατί πραγματικά ήταν αυτό που είπαμε, είχε την εγγενή λάμψη και πάντα τραβούσε τα βλέμματα χωρίς καν να το επιδιώκει. Η Νέμα Σταθοπούλου γεννήθηκε ουσιαστικά και μεγάλωσε με μια φιλοσοφία, ότι κανένας δεν είναι ανώτερος από τον άλλον. Γι' αυτό και η ίδια έκανε πράξη αυτό το δόγμα, αυτή τη θεώρησή της, ότι ήταν συνειδητά μια αντιστάρ. Έτσι συμπεριφέρθηκε, έτσι στάθηκε και ανάμεσα στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε της εποχής, αλλά και μέσα στην κοινωνία που κινήθηκε.
Ναι.
Εκείνη η συνέντευξη δόθηκε το 1993 μετά από πείσμο, να δική μου προσπάθεια, η οποία κάποιες φορές έγινε πιεστική, βέβαια ήταν στα όρια της ευγένειας, η ίδια άλλωστε ήταν πολύ διακριτική. Και θα έλεγα ότι τελικά τη ενέδωσε στη δική μου πίεση, γιατί ακριβώς ήταν τόσο ευγενική και δεν μπορούσε άλλο να ανεχθεί.
Να λέει όχι,
να μεταδεχθεί. Ναι.
Τι ήταν αυτό που εσάς σας τράβηξε στη συγκεκριμένη, γιατί από τη συνέντευξη αυτή, που είναι ένα κομβικό σημείο, μέχρι τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, τι ήταν αυτό που σας είχε κινήσει την περιέργεια στη συγκεκριμένη ηθοποιό? Μου είπατε μια πολυτάραχη ζωή, μια ζωή με ατυχίες, με τραγωδίες. Πέρα από αυτό,
η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα, η Νέμα Σταθοπούλου έζησε τις ταινίες. Δηλαδή,
ναι.
Αρκεί να σας πω ένα μόνο γεγονός για να καταλάβετε ότι αυτό που θα σας πω είναι, θα μπορούσε μάλλον να ήταν σενάριο στις γνωστές μελοδραματικές ταινίες της το 60 και το 70, όμως ήταν η ζωή που έζησε. Για παράδειγμα, στο γάμο της δεν παρέστη ο πεθερός της, γιατί ήταν αντίθετος σε αυτό το γάμο. Δεν σας θυμίζει αυτό σενάριο ελληνικής ταινίας?
Ναι, βέβαια.
Όπως επίσης δεν σας θυμίζει σενάριο ελληνικής ταινίας ότι ακόμα και ο πατέρας της δεν παρέστη στο γάμο, γιατί υπέστη κεφαλικό επεισόδιο από τη χαρά του αυτός. Και έτσι ο γάμος αυτός έγινε μια Δευτέρα του 1975 μέσα σε δύο νέους ανθρώπους που είχαν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Ήταν πολλά τα χτυπήματα της μέρας της Νέμας Σταθοπούλου, από την δόξα, τον κολοφόνα της δόξας της. Και από το Ζενίθ βρέθηκε στο Ναδί. Πρέπει να πούμε ότι η ίδια εθελουσίως αποσύρθηκε το 1975 από την τέχνη, από την υποκριτική, αν και ήταν περιζήτητη, αν και έπαιζε σε μεγάλα θέατρα και αν και ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πάντα θα έρθει στη δουλειά. Όμως το έκανε συνειδητά, γιατί ήθελε να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Και αυτό ακριβώς ήταν η επιλογή που ποτέ δεν μετάνιωσε, αν και προς το τέλος της ζωής, δηλαδή εκεί τη δεκαετία του 90, επιχείρησε να ξαναμπεί στο χώρο της υποκριτικής και εκεί γνώρισε μια μεγάλη απογοήτευση που πραγματικά τη σημάδευσε. Απευθύνθηκε ανάμεσα στα άλλα και στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Πάτρας, της γενέτειράς της, επιδιώκοντας να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο. Φαντάζεστε, η μεγάλη στάρ του 60 και 70 να παίξει ακόμα και ένα δεύτερο ρόλο, φτάνει να επιστρέψει στο σανίδι. Όμως σε απογοήτευσή της, η ηθήνοντης τότε της τοπικής αυλαίας της πώλησης δεν τις απήντησαν καν. Καταλαβαίνετε τι Απογοήτευση ήταν αυτή που είσαι για την πόλη της. Έτσι λοιπόν ένιωσα ως αδύνητη την ανάγκη τότε να κάναμε κάτι έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε τα ένστικτα της πόλης. Και αρχικά αυτή ήταν η επιδίωξή μου, να γίνει ένα αφιέρωμα σε αυτήν, έτσι ώστε να αποδώσει πολύ την τιμή που έπρεπε σε αυτήν την ηθοποιό. Κάναμε λοιπόν μετά τη συνέντευξη αυτή του 1993 κάποιες συζητήσεις, προκειμένου με την δική της άδεια και θέληση να κάνουμε μια βιογραφία. Συναντηθήκαμε, κάναμε πολλές συζητήσεις, μας μου έδωσε πολύ υλικό από τη ζωή της, που είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, που τότε καταλάβαινε ακριβώς από ποια κύματα πέρασε. Αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε η αρρώστια, δεν υπήρχε ούτε χρόνος ούτε διάθεση να εξελιχθεί σε
δουλειά. Ήταν σύντομη μάχη της.
Ήταν σύντομη μάχη της, πρέπει να σας πω ότι μέμα είχε παραιτηθεί από τη ζωή. Γιατί προσωπικά ζητήματα ταλάνιζαν την ίδια, η κόρη της είχε μπλεχτεί με τη γάγκρινα των ναρκωτικών.
Η οποία και έφυγε από τη ζωή.
Ακριβώς,
και η κόρη της πολύ πρόωρα. Ευτυχώς δεν το έζησε η ίδια.
Ναι, ευτυχώς δεν το έζησε. Καταλαβαίνει τι πλήγμα θα συνιστούσε για την ίδια. Πάντως έτσι κι αλλιώς ήταν μια γυναίκα η οποία ένιωσε πραγματικά. Και εδώ πραγματικά είδατε ένα ακόμα επεισόδιο που θα μπορούσε να είναι σενάριο κάποιας δραματικής ταινίας. Και όμως ήταν η ίδια η ζωή της. Είδε το παιδί της να κατρακυλάει σε αυτόν τον κόσμο, το σκοτεινό κόσμο, στη δυστοπία των ναρκωτικών. Έκανε απέλπιδες προσπάθειες να την διασώσει μαζί με τον σύζυγό της, με τον οποίο είχαν χωρίσει εντωμεταξύ. Και ένα ακόμα περιστατικό, ένα από τα πολλά, δηλαδή, που να σας πω, δηλαδή, ακόμα και ο σύζυγός της, την καταστροφή την οικονομική, τη μεγάλη που υπέστη, μιλάμε για το βιομήχανο Μαρούσι, με τη δημιουργία αυτή οικονομική επιφάνεια και τα μεγάλα καταστήματα στην Αθήνα, ουσιαστικά υπέστη τη μεγάλη καταστροφή σε σύνδεση με την Πάτρα. Πώς έγινε αυτό? 1991 ήταν η δολοφονία Τεμπονέρα στην Πάτρα, ξέσπασαν επεισόδια και πορείες στην Πάτρα. Την επόμενη μέρα λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο συλλητήριο πορείας στην Αθήνα, όπου κάποιοι πηγαίνουν και κάνουν εμπρισμούς σε καταστήματα της Αθήνας. Ένα από αυτά ήταν το πολυκατάστημα Μαρούσης, το οποίο μετά υπέστη ολική καταστροφή. Ουσιαστικά είχαμε το ναυάγιο της επιχείρησης.
Άρα όλα συνδέονται, σαν πολύ.
Ναι.
Η μοίρα έπαιξε ζωή πολύ περίεργα παιχνίδια.
Πολύ περίεργα. Τι άλλο να σας πω, ότι η Μέμα πήρε το όνομά της λόγω του θείου της, ο οποίος αυτοκτόνησε επειδή τον προσέβαλε η μητέρα του. Τι να σας πω, ότι ο παππούς, ο πατέρας της, γλίτωσε από το εκτελεστικό απόστομα των Γερμανών. Τα αναφέρουμε όλα στο βιβλίο, συνταρακτική η ζωή της δηλαδή. Δηλαδή πέρασε από χίλια μίλια κύματα.
Ο έρωτάς της με τον Θάνο Λιβαδίτη, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο.
Ναι,
επειδή τους ξέραμε.
Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι με τον Θάνο παντρεύτηκαν.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι παντρεύτηκαν, αλλά μόνο κινηματογραφικά και μάλιστα δύο-τρεις φορές. Ο Θάνος Λιβαδίτης, καταρχάς να πούμε, ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος.
Και ανιψιός του σπουδαίου ποιητή.
Ακριβώς. Ο ίδιος ήταν και ζωγράφος. Ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος, πολύ ανώτερος άνθρωπος. Πρέπει να σας πω ότι την αγάπησε βαθιά. Ήταν ο ένας μόνο και μόλις από τους δύο ηθοποιούς που έσπευσαν για το τελευταίο αλληλείο στην κηδεία της. Η άλλη ηθοποιός ήταν η Άννα Φόνσου. Το φαντάζεται και αυτός. Από όλους δηλαδή τους συναδέλφους που συνδεόταν με φιλία, με συνεργασίες κτλ. Μόνο δύο έσπευσαν στην Πάτρα να την αποχαιρετήσουν.
Πολύ κακή εντύπωση μου κάνει αυτό.
Και αυτό τραγικό. Ο ένας λοιπόν ήταν ο Θάνος Λιβαδίτης. Και επειδή και εγώ παρέστηνα στην κηδεία, θέλω να σας πω ότι σε αντίστοιξη με τους λιγοστούς συναδέλφους ήταν χιλιάδες, μιλιάδες.
Οι
άνθρωποι που έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν. Αυτός που ίσως έκλαιγε πιο γοερά μετά την οικογένειά της ήταν ο Θάνος Λιβαδίτης. Δεν μπορούσε να μιλήσει.
Ο οποίος πέθανε και την ίδια χρονιά με την κόρη της. Τρομερό
ναι,
και αυτό.
Ναι.
Κοντά
άλλη,
με την κόρη.
Ο Θάνος Λιβαδίτης την αγάπησε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τη Μέμμα στο πρόσωπο του Θάνου, αλλά πρέπει να πούμε πάντα να γνώριζε η Μέμμα ότι ο Θάνος ήταν αυτός που την έβγαλε στη μεγάλη οθόνη.
Ναι.
Γιατί την πρώτη ταινία την έκανε μετά από παρέμβαση του Θάνου και μάλιστα την πρώτη ταινία αναφέρεται ως Δήμητρα Σταθοπούλου. Ήταν μάλιστα μελαχρινή στην πρώτη ταινία, δεν έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Θάνος ήταν αυτός που την καθιέρωσε, με την έννοια όμως τη βγήκε στην πρώτη ταινία της. Η πρώτη ταινία της στέρισε την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Εθνικό Θέατρο, γιατί τότε απαγορευόταν.
Να δουλεύεις και να σπουδάζεις παράλληλα στο Εθνικό Θέατρο.
Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο πήγε μετά σε άλλη σχολή, στη σχολή Κατσέλη, για να ολοκληρώσει. Ήταν δηλαδή μια ζωή η οποία αναφέρεται στο βιβλίο με πολλές λεπτομέρειες, πολλά περιστατικά. Ήταν πραγματικά μια θυελώδης ζωή.
Ναι, και ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ ωραίο να γράφονται βιογραφίες, ειδικά για αυτό το πρόσωπα. η βιογραφία, ενώ στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ, ένα είδος πολύ αγαπημένο. Στην Ελλάδα νομίζω ότι τώρα αρχίζει, όπως και το ντοκιμαντέρ, ο κόσμος να, όχι να το αποδέχεται, να, δηλαδή δεν έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους αγαπήσαμε μέχρι από τη μεγάλη οθόνη. Είναι πάρα πολύ ωραίο λοιπόν που αυτή η γυναίκα, η οποία είχε και αυτές τις ατυχίες και αυτό το άδοξο και πρόωρο τέλος, τώρα αυτή τη στιγμή την θυμάται, όχι η Πάτρα αλλά όλη η Ελλάδα, μέσα από αυτό το βιβλίο.
Ξέρετε κάτι, το γεγονός ότι την πέθανε τόσο νέα την έκανε άφθαλτη στα μάτια και στη συνείδηση του κόσμου. Ο κόσμος δεν την είδε. Δεν την είδε να γελνάει. Και αυτό, αν θέλετε, κράτησε αλόβητη και την στεροφημία της. Είναι το γεγονός ότι δεν εκποίησε ποτέ την υποκριτική της τέχνη, δεν πούλησε ποτέ μισοτιμή στο καλλιτεχνικό της ίστρο και δεν πρόδωσε την ιστορία της. Αρνήθηκε πεισματικά να παίξει σε πρόχειρες ταινίες, αν και τις έχει γίνει πολλές προτάσεις. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η Μέμα, εκτός από την πρώτη ταινία, όλες οι άλλες ταινίες ήταν πρωταγωνίστρια ή συμπροταγωνίστρια. Πρέπει να πούμε ότι όσα ακόμα σπουδάστρια του Εθνικού Θεάτρου, την επέλεξε ο μέγιστος Δημήτρης Χόρν. Η είσοδός της στο θεάτρο έγινε δίπλα στον Δημήτρη Χόρν. Ακολούθησε ο Δημήτρης Μυρά, δηλαδή μιλάμε για τεράστια ονόματα.
Τεράστια.
Καταλαβαίνετε τώρα αυτοί οι άνθρωποι τι είδαν στο πρόσωπό της, στο πρόσωπο μιας σπουδάστριας ουσιαστικά, για να την ξεχωρίσουν.
Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίες. Πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε τόσο πολύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ζωή. Μπορεί κάποιος να τα μάθει όλα στο βιβλίο σας. Κύριε Ριγόπουλε, για πείτε μας τον τίτλο και τις εκδόσεις.
Ο τίτλος είναι Μέμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό. Και θέλω να πω ότι ο τίτλος δεν είναι αστέρωτος. Είναι το προσωνύμιο που τους είχαν δώσει τότε συνάδελφοι και δημοσιογράφοι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει 475 σελίδες, αλλά περισσότερο έχει πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, θα έλεγα. Το λέω.
Μα το καταλαβαίνει κανείς από τον τρόπο που μιλάτε για εκείνη. Μία τελευταία ερώτηση. Είχε μία κόρη, γιατί το λέω, η οικογένειά της, δεν ξέρω, αδέλφια που ίσως ζουν, πώς αντιμετώπισαν αυτό το βιβλίο?
Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Δεν θα γινόταν αυτό το βιβλίο αν δεν είχαμε, όχι την άδεια απλώς, αλλά τη συμπαράσταση, τη βοήθεια, τη συνδρομή της οικογένειάς της. Είναι ο αδελφός της, εν ζωή, ο Νίκος Σταθόπουλος, ο οποίος μας μίλησε, μας έδωσε το αρχείο του. Είναι ο γιος της, ο Κωνσταντίνος Βαρούσης.
Α, είχε και γιο.
Ναι, ο οποίος μας έδωσε στοιχεία, μιλάει για τη μητέρα του μέσα. Και είναι και ακόμα και ο πρώην σύζυγός της, ο Δημήτρης Μαρούς, ο οποίος και αυτός μας έδωσε υλικό, μιλάει για την ίδια. Θέλω να σας πω ότι μίλησαν μέσα από το βιβλίο, να φέρω και τα περισσότερα νόμικα, 56 άνθρωποι, οι οικογένειες της Πάτρας, οι οποίοι την γνώρισαν, και πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Ξέρετε, από τότε που μίλησα για πρώτη φορά μαζί της, όταν έκανα συνεντεύξεις με ηθοποιούς οι οποίοι είχαν συνεργαστεί με τη Μέμα, οπωσδήποτε κάποιες ερωτήσεις της φύλαγα που θα είχαν σχέση με τη Μέμα, συνεργασίες, ταινίες κτλ. Έτσι λοιπόν τώρα πολλοί ηθοποιοί που σήμερα έχουν πεθάνει, ο Καλογύρου, ο Λιγουργός Καλέγης, ο Καζάκος, ο Βουτσάς, ο Βόγλης και πάρα πολλοί άλλοι, ο Δαδινόπουλος και πολλοί άλλοι, έχουμε τις μαρτυρίες τους. Ενώ τώρα έχουν πεθάνει, ήταν δηλαδή συνεντεύξεις που είχαμε κάνει όταν ήταν εν ζωή και τους είχα συναντήσει με κάποια άλλη ευκαιρία. Πάντα κάποιες ερωτήσεις ήταν αφιερωμένες για τη συνεργασία με τη Μέμα. Και φυσικά πολλοί ηθοποιοί εν ζωή. Ο πρόλογος έχει γίνει από τον Φώτη Μεταξόπουλο, επιστήθηκε ο φίλο της. Και επίσης χαιρετίζει το βιβλίο Υφυπουργός Πολιτισμού, Γιάννης Σωτήλας, όπως και ο πρόεδρος του Ταμείου των Ελλήνων Ηθοποιών, ο κ. Σπύρος Μπίλας.
Μάλιστα. Κύριε Ριγόπουλε, να είστε καλά. Καλό τάξη.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για τις τόσο. Θα με επιτρέψετε να πω όσο και ας κοντά στην πλησίνειά σας. Πολύ εύστοχες.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.
And root with the blues. Oh, baby.
Σε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιώργος, ο Σκεύης, στον ήχο και τη μουσική, επίσης τον ευχαριστούμε. Εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί η εκπομπή το τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή. Οπότε μένετε Earth News Radio 105,8. Και φυσικά εμείς τα λέμε τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ. Γεια σας!